Čau, es esmu Anna.
Un es esmu Ārija, un tu klausies podcastu Grēks nesūdzēties. Epizodēs varēsi dzirdēt mūsu un citu jauniešu skatījumu uz mentālo veselību, atkarībām, skaistuma standartiem, vardarbību attiecībās un vēl un vēl.
Mēs vēlamies veidot drošu vidi, kurā katram būtu iespēja justies sadzirdētam. Pie mums šodien ir atnākusi viesa Klinta.
Čau!
Un par ko mēs šodien runājām?
Mēs šodien runājam par spiedienu, sabiedrības uzlikto spiedienu, spiedienu arī, kas, ko mēs uzliekam paši sev, par to, kas mums dzīvē ir jāsasniedz, kā virzīties uz priekšu un vispār par to vienkārši, kā saprast, ko darīt ar savu dzīvi.
Šajā epizodē mēs parunājām vairāk par izglītību. Jo šobrīd mēs visas trietā studējam žurnālistiku, tikai dažādās augstskolās. Mēs parunājām arī par spiedienu, ar ko mēs sastopamies dienā, kas saistīts arī ar izglītību. Arī spiediens no mūsu tuvajiem, no ģimenes. Un, jā.
Dāmas, kā jūs šodien jūtaties?
Labi. Kopumā labi, jā. Ārā spīd saule un tas uzlabos situāciju.
Jā, man arī ļoti patīk, ka spīd saule, un es jūtos diezgan labi. Nav slikti. Kā tu, Anna?
Nu, es teiktu, saule uzlabo situāciju. Nekas cits man nav pasakāms par to. Bet runājot par šo epizodi un par to, par ko mēs vispār šodien atnācām šeit parunāties, tas pirmais jautājums būtu, kādu pašlaik ir jūsu sajūta savā dzīvē?
Es šobrīd dzīvē es jūtos diezgan stabili, kaut gan to varbūt to laimes izjūtas nemēru pēc tās stabilitātes sajūtas, bet kopumā es jūtos laimīgi, bet nu, tā nav bijis visu laiku un šobrīd ir labi. Jā. Es esmu atradusi vietu, kur es studēju, kas man patīk un nozara, kas man patīk un es jūtos labi šobrīd.
Nu, par sevi es pateiktu tā, ka es jūtos laimīga, bet brīžiem ir tā sajūta, ka es jau vēlos nedaudz atdalīties no vecākiem. Es jau vēlos veidot, lai man būtu finansiāli stabila dzīve, lai es neesmu atkarīga tieši no vecākiem, varbūt. Šajā jautājumā es jūtos vēl nestabili, jo viņi mani apgādā, viņi man sūta naudu un viņi arī maksā par manām studijām. Bet tā kopumā es arī man ļoti patīk to, ko es studēju, brīžiem ļoti grūti, bet kopumā ar savu dzīves izvēli esmu laimīga un apmierināta. Tā kā es ļoti gaidu jau savu nākotni, kas mani tur gaida, kas tur būs un tiešām to, ko es izvēlējos, mani iedvesmu un esmu gatava tajā attīstīties. Jā.
Paldies. Prieks bija klausīties šo epizodi. Tiekamies nākamreiz. Visiem viss dzīvē ir labi. Tā kā, nu, tas ir fantastiski. Tas ir vienkārši burvīgi. Visiem viss ir labi. Man šeit, ka arī tā saulīta iedod to cerības, nu, ka būs labi. Vai ne? Ka ir labi un būs labi.
Nu, es pateiktu, ka dažreiz ir, protams, tie momenti, kad tev tā, nu, tā kā, kad visi tie darbi tev nāk virsū, viņi vienkārši uzbrūk tev, un tu nezini, ko tajā brīdī darīt, un pie kā ķerties klāt, un ar ko iesākt. Tas, nu, man šobrīd ir tāds dzīves posms, kad es nezinu, kā iesākt, es nezinu, kā to visu izpildīt, es nezinu, vai es paspēšu, un mani patiešām nomāc katru dienu tā doma, ka man tas ir jādara. Un es nevaru saņemties to izdarīt, bet es zinu, ka jādara. Jo, nu, ja es to neizdarīšu, es pievilšu gan sevi, gan savu ģimeni, kas apmaksā man studijas. Jo es tagad patiešām, ja cik grūti nebūtu, es nevaru pateikt, viss es eju prom. Jo viss atpakaļ ceļa vairs man nav. Ir ieguldīta diezgan liela summa un varbūt tas arī nedaudz kaut kā arī ietekmē manu to attieksmi. Ka man arī jādara, lai es nepievilcu savus vecākus un lai viņiem būtu par ko lepoties, es nezinu. Nu, tā kā viņi lepojas, bet es vienkārši nevaru iedomāties, kā būtu, ja es viņiem pateiktu, ka, nu, es negribu vairs studēt. tas, manuprāt, šobrīd vispār nav iespējams. Un nākotnē, domāju, arī.
Nu jā, es varu pastāstīt. Es saprotu, man liekas, ka daudziem ir tas finansiālais spiediens, jo daudzi maksā par studijām un tās summas ir tiešām milzīgas. Nu, man tā situācija ir tāda, ka es no vecākiem šobrīd neesmu finansiāli atkarīga, jo man ir stipendijas. Un tā, bet nu, es varbūt tagad varu tā kā pastāstīt par to vispār to ceļu, jo nu, to savu ceļu, kā es nonāku līdz šim posmam, jo tas nav bijis vienkārši, tas ir bijis sarežģīts un brīžiem tiešām biedējošs, lai gan es sāku šo sarunu ar to, ka es jūtos šobrīd laimīgi, tad nu, tas viss laikam sākās nu, vidusskolas beigās, kad tev ir jāizdara tā izvēle, nu, kur tu tagad iesi, un tev skolotāji jautā, un tev vecāki jautā, un ģimenes pasēdēšanās tev jautā tavu vecāki draugi, un tev ir radinieki, un visi jautā, nu, ko tad tagad tālāk. Un es tajā laikā biju ļoti, ļoti nepašpārliecināts cilvēks, ļoti, un tādā ziņā, es gribētu visiem ieteikt celt savu pašpārliecinātību, jo tas ļoti var ietekmēt to, kur tu vispār dzīvē nonāc. Un es tā kā šobrīd studēju žurnālistiku, un es jūtu, ka tā ir mana lieta un mana vieta, bet tā žurnālistika it kā jau bija interesējusi arī agrāk, bet es vidusskolas beigās, man interesēja arī dizains un vizuālā māksla, un es izdomāju, ka es varbūt gribu to pamēģināt, un nu, esmu tās cilvēks, kurš ieņem kaut ko galvā, un tad man to vajag izdarīt. Un man nekas nevar apturēt, tas nevienmēr ir labi, jo es par spīti tam, ka man vienmēr bija interesējusi un padusies rakstīšana un interesējuši tur politiskie notikumi un tā tālāk, kas tagad izpaužas žurnālistikā un žurnālistikas studijās, es aizgāju uz grafikas dizaina studijām Daugavpils universitātā. Un es esmu no Tukuma, un Daugavpils, mēs zinām, kur ir Daugavpils, tā ir otra Latvijas mala. Jā, nu, arī tā vide tur ir atšķirīga, tur ir ļoti daudz krievvalodas, un es īsti aizvien nepārāk labi pārvaldu krievvalodu, bet tajā laikā bija tā situācija vēl sliktāka, bet nu, es aizgāju. Man nu, kopumā padodas mācīties laikam nu, to, kas nav eksaktā zinātnes, un beigās es biju pirmā kursā pēc pirmā studiju gada, bet es aizgāju prom, jo es sapratu, ka tas nav tas, ko es vēlos darīt, man tas nepatika, un es vienkārši pirmkārt nebiju apmierināta ar to studiju kvalitāti, jo, nu, tā situācija tur tiešām bija diezgan skumja, un man ir augsts standarts attiecībā uz studijām. Es par tām toreiz nemaksāju, bet galgalā tāpat, ja es aizstudēju, es gribu kaut ko iegūt no tā vairāk. Tikai par diplomu, un es aizgāju prom, un tas bija tāds moments, kad man bija nu, ļoti īsts laika periods, kad izdomātu, ko es tālāk daru. Un es domāju, es kaut ko gribu iet studēt, un es biju paralēli tām grafikas dizaina studijām, sākusi tā kā interesēties arī par mājaslapu izstrādi un tādām lietām, un es šo arī Annai vēl neesmu stāstījusi, lai gan mēs jau bišķiņ esam pazīstams, bet es par šo parasti īsti nerunāju, jo man laikam aizvien ir varbūt tā kā kauns, un es jūtos slikti par to, cik tas viss ir bijis neapdomīgi, ja es atskatos uz to visu savu ceļu, bet es tomēr, pirms šīs epizodes es pārunāju arī, runāju par šo tēmu ar savu draudzi, un viņa teica, ka viņai liekas arī, ka tomēr ir svarīgi šo punktu iekļaut, jo tas atspoguļo to, cik lielā nesaprašanā es biju par to, kur man tagad būtu, ko man darīt, un cik es biju apjukusi, es aizgāju uz programmēšanas studijām. Un es tur biju mēnesi, un es tiku budžetā. Es nezinu, kā ar matemātikas eksāmenā nebija pārāk labs rezultāts, bet tas laikam bija pietiekams, es tiku budžetā. Jā, es tur biju mēnesi, un tad es aizgāju prom, jo es sapratu, ka šis absolūti nav mans. Un es pirmo reizi dzīvē jutos tā, ka viss šis kopums, ko es šobrīd mācos, es nevienā brīdī nejūtos gudra. Un es vienmēr ir bijuši kaut kas pie kā es varu pieķerties, bet es tiešām jūtos vienkārši nu, diezgan stūba tajā visā, jo nu, tā absolūti nebija mana joma un tā tālāk. Un jā, tad bija oktobris, un es biju nomācījusies tur aptuveni mēnesi, un es nezināju, ko man tagad iesākt. Man visi radinieki jautāja, nu kā tu tā, ko tu tagad darīsi, jau otro reizi izgāji no studijām. No visiem ir tas spiediens, ka es vienmēr esmu tik labi taču mācījusies, visur desmitnieki, piedalījos olimpiādās, nu kā tu tā tagad visu sabojā? Kā, nu, ko tu dari vispār? Un no visiem tas spiediens bija tik milzīgs, bet nu, laikam arī kopumā nebija tā, ka man kāds pajautāja, kāpēc tu to dari un kā ta vieta un kā tu jūties. Un tas noteikti arī būtu svarīgi cilvēkiem no malas uzdot šādas jautājumas, bet tā es beigās vairākus mēnešus pavadīju mājās un es biju diezgan smagā depresijā. Pamatīgā depresijā. Es nevarēju iziet no mājas un es negribēju ne ar vienu runāt un tajā laikā es vēl dzīvoju kopā ar savu bijušo draugu un es vienkārši biju mājās un es kontaktējos ar pāris cilvēkiem un es jūtos tiešām ļoti slikti, jo šī tā puse, kur es varu tā kā izpaust sevi profesionāli un kaut kā arī akadēmiskajā ziņā man ir tā kā ļoti liela daļa no manas identitātes kopumā un pēc tam es atradu darbu kaut kad pavasarī un tad es tur strādāju un tad, nu, tā paturpinot beigās, jau es arī es nonācu šajās žurnālistikas studijās un es šobrīd jūtos labi, bet tas viss ceļš ir bijis diezgan sarežģīts un jā, un man pašai arī likās brīžiem, ka man varbūt nepietiks spēka vēlreiz iestāties un tiešām darīt to, ko es gribu, jo es tiešām jūtos tik nogurusi jau no tā visa un kad es teicu, ka es tagad iestāšos žurnālistos, man cilvēki vispār neuztvērvaši nopietni. Nu, tā kā, nu, pagan, bet, nu, tā kā trešā reize, jo, kas tagad būs? Nu, tā kā neviena pat neliekas, ka tu pabeigsi vai ka tas vispār ir nopietni. Kad es iestāju žurnālisti, kā es sāku iet uz lekcijām, es arī iepazinu jaunus cilvēkus, un viens no šiem cilvēkiem ir man kursa biedrana, kas man tagad ir viena no tuvākajām draudzinēm, un tas tiešām kaut kā ļoti, ļoti izmainīja visu, un es pirmo reizi pēc tā visa tāda kā noskrietā sarežģītā ceļa, kur es vispār biju tik apjukusi, es jūtos tā, ka okay, es tagad varu vienkārši ievilkt elpu, un man pēc vairāku gadu sajūtas, pirmo reizi bija tā sajūta, ka tā kā ar mani viss būs kārtībā, ka šī ir īstā vieta, un, protams, tā visa ceļa gaitā es arī kaut kā sapratu, ka man vispār nevajag klausīties tik ļoti tajā visā, ko man cita apkārtē cilvēki saka, bet jā, tad es pirmo reizi tā sajūtos, ka tā kā, nu, ar mani viss būs kārtībā.
Tas nomākošais, kas, manuprāt, tavā situācijā bija, tas, ka pirmais, tu nezināji, ko tu vēlies pati studēt, un otrais, tas spiediens no apkārtējiem, kā viņi tevi tagad vēlāk uztvēra pēc tā, ka tu vienkārši centies saprast, ko tu vēlies no savas dzīves, ko tu vēlies darīt nākotnē. Un tu tā notiek tāds dubultā, ka tu pats vēl nezini, tev ietekmē tavu emocionālo stāvokli, manuprāt, tādos brīžos, un tu patiešām gribas aizslēgties un neko nedarīt.
Ļoti interesanti, ka tu stāstīji par to programmēšanu, jo tad, kad es pieteicos studijām, nē, es vēl nebiju pieteikusies, es vēl domāju par studijām žurnālistikā, tas bija varbūt pavasaris, un vispār man ģimenē arī ir tāds pats spiediens no ģimenes locekļiem, ka ir jāiet studēt, un par to vesels atsevišķi stāsts, par to, kā principā, kā saka, es neko sliktu par saviem vecākiem negribu teikt, un tiešām es vienmēr esmu viņiem pateicīgi par to, cik viņi daudz man atbalstījuši un devuši dzīvē, bet tomēr ir bijis laiks un ir bijuši tādi kā komentāri par to, kādu izvēles izdaru savā dzīvē, un, piemēram, es vairāk kārt esmu pamatus izglītības iestādes, ja tā varētu teikt. Kopumā 4 reizes dzīvē es esmu aizgājusi no kaut kādām mācībām, un man mamma ir, nu, bezmazē pārmetusi par to, ka es esmu aizgājusi un teikusi, ka es, ko tad tu tagad darīsi, un tā tālāk un tā joprojām, un tad, kad es aizgāju no savas pirmās augstskolas, kuras studēju pusotru gadu, Un es to pateicu vecākiem, tad man mamma teica, es tev vairs nedošu kabats naudu, jo ja tu nestudē, tad tev ir jāstrādā un pašai jāpelna naudu un tādas lietas. Un es jūtos ļoti tā netīri un pretīgi, ka principā es to atbalstu kaut kādā ziņā arī jūtu, bet tajā pašā laikā ir tāda... Tāds ir, ka tu esi viens pats palicis. Un vienīgais, kas tevi saprot, ir tavs labākais draugs, tavi labākie draugi. Un tas ir vienīgais brīdis, kurā... Un kad no ģimenes tevi gandrīz neviens neatbalst. Un tas ir ļoti bēdīgi un ļoti tāda vientuļa sajūta. Bet par to programmēšanu es iesāku vienkārši bija doma par to. Ka tad, kad es vēl domāju par studijām žurnālistikā, tad es biju aizbraukusi vienais pie omas ciemos, un manai omai arī bija ļoti svarīgi, ka ir jāstudē. Nu, principā, no manas māmas puses, nu, vispār, es teiktu, ka no visas ģimenes puses ir ļoti svarīgi studēt un tā. Un mana oma teica, ka, nu, tev jāiet uz IT, nu, tev jāiet, nu, tā kā ar datoriem, tur datoriku visu mācīties. Tas ļoti, ļoti pieprasīts man tāds, ome, tu vispār pazīsti mani, es un IT, es knapi Exceli varu izmantot. Kāds IT, es nesaprotu, tā kā, no kurienes tev vispār nāk šī ideja? Tā kā, ko? Un, jo es viņai teicu, ka es gribu būt studēt žurnālistiku, un viņai bija tāds, ko tu vispār, tur jau vispār darbu nevar atrast? Un, nu, tā kā šādi komentāri. Nu, ka, principā, man izvēle, ko es izdarījusi, ir tāda nejēdzīga un tāda... Un, principā, vienīgie cilvēki, kas rītīgi priecājas par to, ka es pamēģinu kaut ko šādu, bija mani draugi, un no ģimenes tētim, kā vienmēr ir tāds, dari to, kas tevi dara laimīgu, un viss būs labi. Tāds ir man tēta skatījums uz lietām, ko es izvēlos savā dzīvē, un tā kā viņš saka, nu, tu pamēģināsi, un tad redzēsi, un ja apbružāsies, nu, tad tu vienkārši mācīsies no tām lietām, bet mamai, jā, viņai tas spiediens kaut ko darīt bija daudz, nu, tāds lielāks un arī nepatīkamāk, es to izjutu.
Es atceros, kad es mācījos 12. Klasē, nu, pirms tam man īsti vecāki nejautāja, ko es vēlos studēt. Mammai dažreiz bija tāds, nu, arī, ko tu plāno, nu, kas tev ir? Man vienmēr līdz 12. Klasē bija atbilde, un 12. Klasē vienmēr bija tā atbilde, ka, kad man jautāja, par ko tu vēlies kļūt, teicu, es vēlos kļūt laimīga. Tas bija viss, ko es teicu, jo es zināju, ka es vienkārši vēlos būt labs cilvēks, un tas bija vienīgais, ko es visiem atbildēju. Un, par manām izvēlēm, ko es... Nu, 12. Klasē bija tas visvairāk spiediens, ne jau no apkārtējiem, bet tieši no manis. No manis nāca tas spiediens, ka es nezināju, ko es gribu. Es nezināju. Es biju izmēģinājusi ēnu dienas. Mums arī skolā deva kaut kādus tur testiņus, lai mēs uzzinām, kas mums piestāv. Un es atceros, ka nu, es visu dzīvi nodarbojos ar sportu. Un visi skolotāji, nu vienmēr no viņiem, ko es dzirdēju, tu arī, laikam, iesi studēt kaut ko saistīt ar sportu. Man tāds, nē, nu tā kā es viņam to neteicu, bet visiem bija tāda pārliecība, ka man būs tas sports. Un tas arī kaut kā nedaudz ietekmēja, varbūt, manas izvēles, jo man bija tāds, nē, sportu es nestudēšu, tas 100%. Jā, un tad es zināju, ka es vēlos kaut ko radošu. Tas bija vienīgais, ko es zināju par sevi. Un, nu, no vecākiem es īsti nejutu to spiedienu. Bija vienkārši tie biežie jautājumi, ko tu studēsi, ko tu darīsi, bet es vienmēr jūtu to atbalstu, ka, nu, ja es netikšu budžetā, mani atbalstīs finansiāli. Tas būs 100%. Es arī biju iesūtījusi tos savus dokumentus uz Latvijas universitāti un uz Stradiņiem. Stradiņi man bija tāds tā kā backup variants, nu, paveiksies, būs forši, jo es vispār neticēju, ka man tur paņems. Vispār neticēju, jo man likās, ka tur studē tikai ļoti gudri, ļoti zinoši cilvēki. Nu, tā kā ar ļoti labām atzīmēm, man bija tādas vidējas atzīmes, un LU nevienā no fakultātēm mani nepaņēma, bet tad man atnāca no rīta, es atceros vasarā, un es atvēru telefonu, es skatos, man atnāca ziņa no Stradiņiem, un tur rakstīts, ka jūs pieņemti ar sarkaniem burtiņiem, es atceros. Es tik ļoti sapriecājos, bet tā kā es biju sapriecājusies, bet to, ko es pamanīju, ka es neesmu budžetā. Tas man nedaudz... pielika pie zemes tā, nu tā, lai es nedaudz relaksējos, un tad es pateicu tā kā nedaudz priecīgi, jo tādu mammai saku, un tā kā es redzu no mammas to skatienu, ka viņai nezin, ko darīt. jo nu, viņi uzreiz sāk domāt par finansēm, kur es dzīvošu, kā apmaksāt studijas, ko darīt un tas viss. Un tā kā viņai tāds, nu, varbūt pamēģini vēl Daugavpilī iestāties, varbūt tevi tur uz budžeta paņems, kaut kas tāds tur bija arī. Bet es zināju, ka es negribu Daugavpilī. Nu, tā nav mana pilsēta, man nepatīk Daugavpils atmosfēra. Diemžēl, es ļoti atvainojos, bet man nepatīk. Laikam tas bēdīgākais bija redzēt to mammas izmisumu, ko darīt tagad ar naudiņu, kā apmaksāt, ko darīt. Un mammai tāds, nu, tu tiešām pabeigsi, tu tiešām zini, ka tu to izdarīsi. Mēs apmaksāsim, mēs to izdarīsim. Un tā kā viņa, nu, viņa visu izdarīja, lai es patiešām, es tic raudāšu. Viņa patiešām, vecāki patiešām izdarīja visu, ne tikai mamma, bet arī tētis, lai apmaksātu man tās studijas. Un tāpēc man ir kaut kāds ne tikai priekš manis, bet arī vecākiem, lai es viņus vienkārši neapbēdinātu ar to, ka viņi apmaksā. No vienas puses man bija tāds, kāpēc mamma tik bēdīga, bet no otras puses saprotu, ka tas ir vienkārši, nu, tā ir daļa no summas, kas aiziet vienkārši uz manu nākotni. Bet no otras puses tā tam laikam jābūt.
Par to, ko tu teici, ka tu gribi būt laimīgs cilvēks, es atceros, es biju maziņu un jums, es nezinu, vai jums bija tādas dienas grāmatiņas, kur tā kā ir jau, nu, katrs cilvēks var ierakstīt vis kaut kādus faktiņus par sevi. Un es liku visiem to darīt, protams, kā 12-gadīgs bērns, un es arī vecākiem to liku darīt, un tur ir jautājums, kas tu gribi kļūt, kad tu izaugs liels, man mamma ierakstīja, laimīgs cilvēks.
Jā.
Un tajā laikā es tikai smējos par mammu, man tāds, mammu, tev ir jāizvēlas profesija. Tagad man tāds, ak, Dievs, tas ir tik paties un tik jauki, un tas man šeit vajadzētu arī būt mērķim dzīvē, būt apmierinātam un priecīgam un kaut kādā balansā ar sevi, un jā, tas tik ļoti mīļi. Bet vispār runājot par tas, ko Klīnts stāstīja par to depresīvo periodu un par sevis meklēšanu un to, to, ko tu teici, piemēram, arī par to, ka tev ietekmē ne tikai tu no sevis ietekmējies, bet arī no tas spiediena no ārpuses. Tas tā cīņas tarp šīm divām vietām man šeit arī rada to nestabilitāti dzīvē, un es to noteikti arī esmu izjutusi, bet arī es starp studijām strādāju, arī es izgājušam visam briesmīgiem ceļam cauri, un tā pirmā, kāpēc es vispār sākumā aizgāju studēt pirmo reizi, nu tad, kad es pabeidzu vidusskolu, bija tāpēc, ka man vecāki teica, ka, ja tu neiesi tagad studēt, tu vispār nekad nestudēsi. Nu, tā kā, ka tev pazudīs motivāciju un atradīsi darbu, sajūtīs naudas smaržu, un tad, godīgi sakot, tā smarža nav pārāk daudz sološa, tā teikt, ja tev nav tā kā, nu, ja tu strādā kafejnīcā, es nezinu, kas tā pa naudas smarža, nav paiga tāda smaržīgā, bet dzīvot var, bet drīzāk izdzīvot. Bet jā, un tad es arī aizgāju studēt, atradu savu, kā es vienmēr sāku, mazāko ļaunumu no visa. Es aizgāju studēt kultūras un mākslu studijas, principā kultūras un mākslu vēstura, ja tā varētu rupi sakot teikt, kas bija ļoti fantastiski, ļoti forši. Studijas bija burvīgas, pasniedzēja burvīgi, viss bija fantastiski, bet vienkārši tu redzi, ka taviem kursubiedriem jau tur ir, nu, viņi jau tur raksta kaut kādus tekstus, un viņi jau kaut ko publicē, un dzīve notiek, un viņi vienkārši iegūst studijās to, ko vajag profesionāli, viņiem jau kas ir iesākts, varētu tā teikt. Bet man tā nebija, un es studēju vienkārši tāpēc, ka man patik to studēt, kas ir forši, bet vienā brīdī tev ir tāds klikšs galvā, un tev ir tāds, jā, bet ko es darīšu ar šo papīru? Nu, tā kā es nevaru iedomāties, ko es darīšu ar bakalauru mākslas zinātnēs vai mākslās, vai es neatceros, kā tur nosaukums tam bakalauram, bet jā, un tad notika visādas lietas manā dzīvē, kad es paņēmu akadēmisko gadu, tad es rudenī, kad man vajadzētu sākt rakstīt kursu darbu, nu, man bija tā doma, ka akadēmiskajā gadā es uzrakstīšu kursu darbu, un tad es aiziešu ziemā atpakaļ, un tad, nu, turpināšu studēt. Bet es aizgāju pavisam prom, un tad sākās ilgais ceļš kāpās, kur es vienkārši strādāju, centos tik galā ar depresiju un dzīvi kopumā, saprast, kas es esmu, atrast savu identitātes, nezinu, ko arī Klīnta tu teici par to, ka savu pašvērtējumu, savu identitāti, saprast, kas tu esi un ko tu vispār gribi darīt. Un tad es esmu šeit un studēju. Un, jā, bet par tām naudiņām tas ir ļoti, piemēram, maniem vecākiem, es pat ar viņiem nerunāju par tādu lietu, par manu studiju apmaksāšanu, tāpēc, ka viņi jau pirmās studijas man apmaksāja, un tad man bija tāds, nu, es tagad ņemšu kredītu, jo es pilnīgi šo lēmumu es pieņemu pilnīgi pat uz saviem pleciem, un lai arī kas notiktu, lai arī ko man kāds teiktu, man vienmēr, nu, tā kā manā galvā tas bija noformulēts tā, ka man vienmēr būs pretarguments, ka tā ir mana izvēle, mans kredīts, mana nauda, nu, potenciālā nākotnes nauda, tā teikt, un mana izvēle, un tāpēc tu nevar neko man pateikt, jo tas ir mans, un es pati esmu pieņēmu šo lēmumu, un tev nav nekāda teikšana šajā visā. Tas bija tas mans arguments, tas varonīgais arguments tajā brīdī. Bet jā, nu, paldies Dievam, neviens neko man nav tādu sliktu teicis par to.
Jā, nu tu pieminēji par to, ka tu centies uzzināt, ko tu vēlies no dzīves, kādi būs tavi mērķi. Un tad man ir jautājums sekojoši, vai tagad studējot, vai jūs tiešām zināt, ko jūs vēlties, un vai jums ir noteikti 100% mērķi?
Nu, man ar katru semestri tie mērķi aizvien tā kā vairāk izkristalizējas, un kad es sāku studēt, es domāju, ok, es visticamāk iešu uz žurnālistikas virzienu, jo mums var aiziet, tā ir komunikācijas zinātne, tu var aiziet vai uz žurnālistiku un medijiem, vai arī uz marketingu, biznesu, komunikāciju un tā tālāk, un es domāju, nu, visticamāk iešu uz žurnālistiku, nu, tad tālāk es jau biju pilnīgi droši, ka iešu žurnālistiku. Un es arī esmu šajā šo virzienu izvēlējusies, un tad tagad es tāpat kā Anna, mēs ieguvām Delfu stipendiju, un tas bija lieliski, tiešām viena no labākajām lietām, kas ar mani notikusi, un jā, un tad es kaut kā vēl vairāk sapratu, ka šī ir īstā vieta, kur es esmu nonākusi, un man tiešām patīk šo visu darīt, un es jau arī tagad esmu uzrakstījusi vienu rakstu Delfiem, un es sāku jau tā kā iekāpt šajā jomā aizvien dziļāk un dziļāk, un jā, es zinu, ka es gribu būt žurnālista, es gribu rakstīt visticamāk, un visticamāk Delfos, tā kā šatauts Delfiem joks.
Tad tev ir tāda, nezinu, tev pilnīgi dzīve tev parādīja vektoru, un tu tagad kusties, tas ir baigi forši.
Esmu ļoti priecīgi, ka Klinta zina, ko viņa darīs nākotnē, un ļoti liels prieks, ka tu jau zini mediju, pat kurā tu vēlies strādāt. Tāpēc, ka man vēl joprojām ir, nu, es studēju žurnālistiku, bet man vēl joprojām es svārstos ar to, kurā novirzē man vairāk patīk, jo man ļoti patīk veidot kaut kādus multimediālus stāstus, kaut kādus par cilvēkiem, intervijas un kaut kas tāds podcasti. Nu, es cenšos vairāk izmēģināt tagad dažādas novirzes. Esmu mēģinājis rakstīt. Nu, mēs visi rakstam studijās, tāpēc rakstīšana ir tāds, tas ir atkarīgs ļoti no, par ko es rakstu, tad vai man sanāk, vai man nesanāk. Bet jā, un tagad es izmēģinu podcastus, manuprāt, tas ļoti, ļoti forši, un tad ļoti forša iespēja, ko mums dod stradiņi un ko mums piedāvā stradiņi, izmēģināt sevi dažādos satura veidošanā.
Es kaut izmēģināt sevi dažādos formātos.
Jā, tieši tā. Un nu, es vēl joprojām nezinu, kurā medijā, ko, kas. Es nezinu, kur man aizvadīs ceļi.
Starp citu, pagājušajā semestrī mums bija jāveido starpkultūra komunikācija.
Starpkultūra komunikācija.
Un arī uztaisīja vienkārši fantastisku vienreizēm burvīgu video par savu tēti. Un principā lielākoties šis video sastāvēja no intervijas ar Ārijas tēti. Viņš stāstīja par savām mājām vecajām un par tur, kur viņš uzauga. Un arī ļoti man tā patīk, ka tas kadrs ir, ka tiešām tas tētis sēž tajā vecajā mājā un arī zinu, stāstīja arī, kādā stāvoklī tā māja ir, ka tur...
Nu, tur šaušalīgi.
Jā.
Tā kā tu ieeji tādā, tā.
un vēl tas suns tur vēl kāpa klēpī un ļoti dzīvīgs un foršs video, tāpēc es domāju, ka tev ir jātiecās uz kaut ko tam līdzīgu, uz kaut kādiem tādiem cilvēcīgiem video par cilvēkiem, jo tev tas ļoti sanāk. Bet par to ceļu, kā lai saka, tas ceļš, kā atrast to, ko tu gribi darīt, vai es nezinu, kā to vispār var nosaukt. Man, piemēram, tad, kad es aizgāju no pirmās augstskolas, tad man nebija vispār nekādas saprašanas, ko es gribu dzīvē darīt. Nula saprašanas, es nesapratu, kas man patīk, es nesapratu, ko es gribu, es nesapratu, kas man padodas. Un, principā, vienīgais cilvēks, kas man uzvedināja uz šī ceļa, kur man ir sajūta, ka tas ir mans pareizais ceļš un man pareizā vieta, bija mans terapeits. Un viņa vienkārši, es aizgāju pie viņas vienreiz un es teicu, ka es nesaprotu, kas es esmu, es nesaprotu, ko es gribu, es nesaprotu, ko man darīt. Un viņa teica, nu, tagad iedomājies, ja tev nav vispār nekādu robežu. Ne naudas robežas, ne geogrāfiskās robežas vai nu, nekādas robežas, tad kas ir tas, ko tu dzīvē gribi darīt? Un es viņai teicu, nu, es ļoti gribu ceļot, es ļoti gribu runāt ar cilvēkiem un iepazīt jaunas kultūras un rakstīt par cilvēkiem. Un viņa teica, nu, fantastiski, mēs atradām to, ko tas ir tev jādara. Tur sākumā tā pirmā doma bija antropoloģija, Un es arī biju ļoti stingri noņēmusies, ka es gribu iet uz antropoloģiju, bet vienīgā augstskola, nu ne vienīgā, bet tā teikt, tas, ko es atradu, ka LU tikai piedāvā bakalauru antropoloģijā, un man bija tāds, es laikam negribu iet uz LU, bet es ļoti gribēju stradiņos studēt. Un es redzēju, nu bāc, nu nav bakalaurs antropoloģijā, un es domāju, nu kas ir tuvākais, nu, tuvākais līdzīgais antropoloģijai. Nu, labi, tas nav ļoti līdzīgi, bet nu, tā kā tas pirmais solis, kā aiziet līdz antropoloģijai, un tad es sapratu, ka žurnālistika ir ļoti labs pirmais solis. Bet tas man nebija, tā kā es tagad skatos ziņas, un es gribu būt tā kā tas cilvēks, kas ir ziņās. Tā man nebija. Vai, nu, tas ļoti vienkāršojot pateicu, bet jā, un tad jau vairāk tu studēt, ar tāds, Varbūt šis bija tas, ko es meklēju, un tā kaut kā ļoti interesanti tas ceļš arī aizgāja līdz šajienai. Jā, no visa, ko es teicu, laikam būtu tas, ka es iesaku, ja tu jūties ļoti pazudis un tu nesaproti vispār, kas notiek, es ļoti iesaku aiziet pie terapeita, un ir tā fantastiskā lieta, ka līdz 18 gadiem terapeits ir bez maksas, nu, varbūt bez maksas psihologs, Un to noteikti vajag izmantot. Ja tu kā jaunietis esi apjucis un tiešām tev ir grūti saprast no visām pusēm, no ārpuses tev kaut kā mēģina ietekmēt un tu sevī kaut kādas savas lietas cenšas tev ietekmēt, tad terapeits noteikti būtu atbildi visam.
Es vēlējos pateikt, ka man liekas, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Nu, es arī eju tagad terapijā, bet tajā laikā es negāju. Un man tiešām liekas, ka ir tik svarīgi, lai būtu blākus tas vienkārši atrast to kaut vienu cilvēku, kas, kuram tās intereses tev palīdzēt, nav tā kā tādas varbūt egoistiskas kaut kādā ziņā. Un viņš tiešām pašaizliedzīgi grib tev palīdzēt, un viņš var tev tā kā no malas paskatīties un palīdzēt to virzienu sameklēt, Jo jā, nu es arī ļoti izjūtu to, ka no visām pusēm ir kaut kādi viedokļi, un tad ir tas troksnis, un tu vairs sevi nedzirdi beigās, un es vispār sevi nedzirdēju. Un man liekas, nu tiešām es atceros arī vidusskolā, mums bija ķīmijas skolotāja, kurai mēdz būt visādi viedokļi, un tad nu vienā no stundām, ne pat vienā, bet vairākās stundās, mācības stundās, viņa... Mums, kā mēs bijām trīs paralēlās klases, divas paralēlās klases bija eksaktajā virzienā, mēs bijām vispārīgajā, bet nu vairāk tā kā uz humanitāro pusi. Un viņi mums teica, nu, bet jums, nu, kad jums tik slikts atzīmes kontroldarbā un ko, Un man ķīmija, riebās. Es nevarēju to izturēt. Es vienkārši kaut kā gribēju tikt tam cauri, un tas arī ir viss. Un es atceros to, kā viņa vairākas reizes mums teica, nu, tās paralēlās klases, jā, viņi pabeigs skolu, viņiem būs darbs, bet ko jūs darīsiet? Jums nekas, ne, nu, tā kā, jums neko, nu, labi, jūs atradīsiet kaut kādu darbu, bet jums neko nemaksās paskatieties, kādas ir vakances, tā kā programmētājs meklē tur ķīmiķus un ko, un ko jūs darīsiet ar to savu humanitāro kaut kādu izglītību, tā kā jūs nekur neviens neņems, un viņa tiešām šādos vārdos mums to teica, un tam cilvēkam, piemēram, arī man tajā laikā, vienkārši es jau tā jūtos apjukusi, un it kā tas ir kaut kāds fona troksnis no vienas puses, bet no otras puses tas sakrājas, un tad tie viedokļi no malas sāk krāties, un tā, bet nu, es vēl gribēju pateikt arī to, ka man liekas tiešām ir tik ļoti svarīga tā pašpārliecinātība, jo ja tu esi drošs par to, ko tu gribi darīt, tiešām kaut kā to vajag tā kā stiprināt un iet uz to, un uzticēties sev, jo ja tu esi droši par to, ko tu gribi darīt, to ar laiku, tad tie viedokļi kļūst tikai par tādu fona skaņu, un tad tu varbūt arī vari atlasīt kaut kādus viedokļus, kurus, jā, tu tos uzklausīsi, bet kopumā, jā, tu vari tā kā to izkontrolēt, nav tā, ka tevi tas no visām pusēm tā kā iekausta bez maz vai.
Bet ja jau tas, tu teici, ka tas ir fona troksnis, bet es domāju, ka ja tu tik spēcīgi atceries šos vārdus un šo brīdi, tad es domāju, ka tas noteikti kaut kā tev daudz iespēdoja, nu, tā kā to pašu sajūtu.
Es pieļauju, ka, nu, noteikti jā, tas vienkārši, man gan jau galvā kaut kur ir tāda mapīta šādiem momentiem, bet man liekas, ka viens no iemesliem ir tāds, ka es vienkārši draugiem mēģu šo pastāstīt, cik briesmīgi bija, un tāpēc es to ik pa laikam atceros. Bet jā, nu, piemēram, kā jūs teicu, tad es jūtos šausmīgi nepašpārliecināta, bet es vienkārši gribēju padalīties ar piemēru, ka šobrīd mēs visas, cik es saprotu, rakstām kursa darbus.
Jā, tā notiek. Citi aktīvi raksta, citi pasīvi raksta.
Nu, jau kurā gadījumā tas šobrīd ir tas posms, kad tas ir kaut kādā veidā aktuāli. Un mums jau par rudenī sāka par to stāstīt. Un es neteikšu tā kā vārdu šiem cilvēkiem, kas šo prezentāciju mums rādīja, bet mums rādīja prezentāciju, kur mums stāstīja par to, kam ir jābūt kursa darbā, kā sagatavoties un tā tālāk. Un tad pēdējais slaids ir tāds, ka tur ir rakstīts, un es citēju, ja students darbu neuzraksta un neiesniedz viņš, un šeit ir uzskaitījums, tur ir sarūktina pasniedzēju, sarūktina vecākus, bērnus vai mīļotos, un tas viss aiziet līdz zaudē naudu, zaudē laiku, zaudē spēju savu ticēt un sevi cienīt.
Zaudē māju, patvērumu, ēdienu un ģimeni. Ak, Dievs, cik baisi.
Un šis, es vienkārši, man ir ekrāna uzņēmums, kur es šobrīd esmu atvērus. Es būtiski citēju šo prezentācijas slaidu. Un par to pašpārliecinātību, ko es vēlējos teikt, ka šobrīd, kad es šo redzēju rudenī, kad mums šo rādīja, mani tas neietekmēja. Es pasmējos tādā ziņā, ka tas ir absurdi. Un mēs ar draudzinēm, kursabiedrinēm grupā aizsūtījām šo, un vienkārši mums bija tāds, nu, what the fuck. Un mēs vienkārši pasmējāmies. Bet ir noteikti cilvēki, kur šo ierauga, un viņiem tas liek justies briesmīgi. Un tas tā kā, ja tev jau tā ir smagi, tad šis nav tas, ko vajadzētu rādīt. Tas ir reāli toksiski. Tas akadēmiskā vide var būt šausmīgi, šausmīgi toksiska.
Es vienkārši nevaru iedomāties. Ziniet, kad skolā jums saka, nu, mans priekšmets ir vissvarīgākais priekšmets. Un tā kā, nu, ja tu nezinās to priekšmetu, nu, viss, tev nekas neizdosies dzīvē. Un tas ir kaut kāda ļoti līdzīga situācija. Viss, ja neuzrakstīs kursa darbu, viss.
Tava dzīve beigusies.
Es nezinu, kas būs ar tevi. Es nevaru iedomāties, lai šitā, nu, varbūt tas bija domāts kā joks vai motivācija, es nezinu.
Tā ir ārkārtīgi briesmīga motivācija.
Tas nebija joks. Es redzēju, kā šī profesora lasa šo mums Zoom prezentācijā, un es redzēju viņas sejas izteiksmi, un tas nebija joks, tas bija ļoti nopietni.
Nu, mums Es tagad necenšos kaut kā noniecināt vai kaut ko sliktu pateikt par Latvijas universitāti nekādā gadījumā. Tikai nu, tas ir par traku. Mums, piemēram, universitātē pateica, nu, ja jūs neuzrakstat, nākamgad un plus piemaksiņa.
Jā, tā vienkārši faktuāli. Kas notiks ar tevi, ja tu neiesniegs?
Vienkārši nākamgad uzrakstī, samaksā naudu, prezentē, viss.
Tas ir visnormālākais, ko var tā pateikt. Tas ir, tā ir vienkārši realitāte, tas nav... Tas, kas ir šīs, tā ir katastrofizēšana, kas ar tevi notiks. Tā kā tu visu zaudēsi. Nu, nē, bet par Lūnu nav viss tik slikti. Šis ir tiešām tāds viens gadījums. Tā kā mums ir arī ļoti lieliski un atbalstoši pasniedzēji. Un tiešām, tiešām tā ir. Bet šis ir viens interesants gadījums.
Vienkārši ir daži tādi, nu, daži tādi notikumi, daži tādi cilvēki, kas patiešām visu... Kā teica, tik forši vārds
katastrofizē.
O, tik labs vārds, katastrofizē.
Tāds vārds, eksi, tas ir latviešu valodas vārds.
Bet tas ir anglicisms, nav?
Katastrofizē. Nu,
tas iespējams ir anglicisms, bet to saka tā kā par to, ka tev liekas nu, situācijā, ka tu pārvērtē to ļoti labi, iznākumu.
Man ļoti patīk.
Katastrofizē.
Ka tu situāciju padarīji briesmīgāku, ka tev nav tik briesmīgi.
Es to regulāri daru.
Tēzārs teica, ka tu melo.
Nav tāda?
Nav.
Jā, angļu valodā ir, un nu, vajag arī latviešu valodā, cīm redzot.
Mēs varētu atgriezties pie mūsu tēmas. Runājot par pieaugušajiem, kādu jūs attieksmi sagaidāt no pieaugušajiem tajā brīdī, kad jūs mēģināt atrast sevi šajā pasaulē?
Jā, man šeit, ka pieaugušiem vienmēr ir tā sajūta, ka viņi visu zina vislabāk un ka viņi, nu, arī tajā brīdī, kad man vecāki teica, ka man jāiet studēt, tāpēc, ka es pēc tam nestudēšu, ja es tagad nestudēšu, tad pēc tam arī nestudēšu un viss esmu norakstāma, tad man šeit, ka pieaugušiem citreiz vajadzētu, nu, tieši runājot par ģimenes locekļiem un saviem tuvajiem cilvēkiem, vajadzētu biežāk vienkārši uzticēties tam jaunajiem pieaugušajiem maziņiem, kas vēl veidojās un ir pusaudzis un viņam pašam ir vienkārši haos galvā un ko, nezinu, tornādo griežās katru dienu galvā un viņš cenšas pieturēties ar kaut ko pie tās zemes, lai eksistētu ikdienā. Pavisam nesijūtu prātā. Un tad vienkārši, manuprāt, tas, ko es gaidīju savā pusaudžu laikā, ka mani vecāki uzticēsies man, un ja kaut kas tomēr nebūs labi, tad viņi palīdzēs tikt ārā no tā, kas nav labi.
Nu, tev ir taisnība, es pilnībā piekrītu. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi varbūt arī nu, tā kā ieteikums šiem cilvēkiem, kuri domā, nu, ko tad pateikt tam cilvēkam, ja mēs te sakām, ka tā nevajag teikt un tā nevajag teikt, man liekas, ka ļoti labs veids, ko darīt, ir uzdot, tā kā, jautājumus, varbūt nevis teikt, nē, tev ir jādara tas, vai tev ir jādara tas, bet pajautāt, ko tu vēlies darīt, vai kāpēc tu uztraucies tik ļoti par šo visu, un vienkārši uzdot jautājumus, nevis ielikt kaut kādas idejas otra cilvēka galvā.
Nu, manuprāt, es varu piekrist Annē par to, ka, nu, vecākiem pieaugušajiem, nu, viņam nevajag no sevis tēlot, ka viņi pilnīgi visu zina. Ko es ieteiktu pieaugušajiem, manuprāt, lai pieaugušie atļauj saviem bērniem kļūdīties. Pieņemsim...
Un parādīt, ka tās kļūdas normāli kļūdītas.
Jā, ja tu, pieņemsim, klīnas gadījumā izvēlotos vienu universitāti, kaut kas nesajiet. Tu kļūdies, bet tad tu... aizēj uz citu novirzi. Kaut kas atkal, nu, kļūdies. Bet tagad tā trešā vietiņa, tā trešā novirze, ko tu izvēlējies, to viss sanāk. Un tu pat jau zini savus nākotas mērķis, un tas ir brīnišķīgi. Un jo vairāk viņa kļūdījās, jo tālāk viņa tika. Un, manuprāt, pieaugušajiem jāļauj kļūdīties. Nē, ne pieaugušajiem jāļauj kļūdīties.
Bet... Nē, es domāju, ka arī pieauguši. Es domāju, ka vajadzētu... normalizēt sabiedrībā to, ka ir jākļūdās, un mēs caur kļūdām arī varam iemāt, nevis tur šaustīt tos, kur ir kļūdījušies, un tur ir sūdēnu boma viņus tur nozākāt un kā vēl, bet ka tas ir normāla attīstības sastāvdaļa kļūdīties, un man šeit, ka tas ir, nu, piemēram, okay, nu, tu to kursa darbu, nu, fakts, X cilvēks nav uzrakstījis kursa darbu, nav iesniedzis, nu, tālāk. Vai viņa dzīve, jā, vai viņa dzīve ir beigusies? Nē, vienkārši tu izdari secinājumus un uzraksti, kā mūsu kursu biedrs. Viņš arī pagājušajā gadā nedod kursu darbu un šogad, nu šeit viņš, no, jā, viņš noprezentē, viss kārtībā.
Es domāju, jā.
Jā, samaksāja to naudiņu, para, nu, ko vajag samaksāt un noprezentē, viss ir kārtībā un nu, arī pat, ja tu to bakalauru neuzraksti, nu, bet dzīve nebeidzās un, un ir tik šausmīgi daudz svarīgāku lietu, par ko var domāt, nevis sevi šaustīt par to.
Jā. Jo, ja tu kaut ko neizdarīsi, rītā pat spīdēs sauli, rītā pat pūtīs vējš, rītā pat, es nezinu, cilvēks staigās pa ielu, brauks mašīnas un spīdēs sauli atkal, vairāk saules. Bet jā, manuprāt, nu, vienkārši dzīve nebeidzas un arī iedomājoties, tagad vispār ne pa tēmē, varbūt es to izgriezīšu, bet mēs esam tik maza daļiņa tajā lielajā kosmosā un galaktikā, ka vispār nekam nav nozīmes. Tu ej uz priekšu, dari to, ko tu dari, neklausies cilvēkos apkārt, motivational, tas motivācijas jums runa.
Tad, kad mēs gatavojāmies arī šajā sērijai, tad mēs arī izmeta tādu domu, ka cilvēki bieži domā, ka bez mērķiem vai kaut kādiem globāliem sasniegumiem tiem nav vērtības. Un jūsprāt, cik obligāti vai svarīgi ir dzīves laikā sasniegt kaut kādus ievērojumus mērķus vai vispār, ko, ko tas priekš jums nozīmē?
Nu, šis, tas, ko teica, ka ir cilvēki, kas tā domā, nu, tas ir par mani. Es apzinos, ka tas nav līdz galam, nu, ka man tas traucē kaut kādos brīžos un, un tā, bet man ir tas, tā sajūta, ka man ir kaut kas jāsasniedz un visu laiku es tā kā cenšos izcīnīt kaut ko tajā gan akadēmiskajā vidē, gan vairāk šobrīd jau arī profesionālajā un, un tā, un tādā ziņā man tas ir ļoti svarīgi, bet nav tā, ka es citus cilvēkus pēc tā vērtēju, tā absolūti nav. Man tiešām nav nu, tas, es priecājos par citiem cilvēkiem, par viņu sasniegumiem, bet tas nav kaut kas pats, kā es viņus tagad novērtēju un tā, bet sevi es vērtēju tādā ziņā, es apzinos, ka tas, ka es esmu pārāk kritiski pret sevi, bet, bet nu, tā tas ir, un, un jā, es jau arī iepriekš teicu, ka nu, šī ir, man liekas, tāda ļoti liela daļa no manas identitātes, tā, tas, ka es varu kaut ko profesionāli un akadēmiskajā vidē, nu, vispār tā kā darot šo te darbu, kas man patīk, piemēram, ar žurnālistiku, ka es varu kaut ko sasniegt. Un es esmu domājis par to, kāpēc tā notiek ar cilvēkiem, kāpēc viņi kļūst par tādiem, nu, angļu valodā ir termins overachiever, kad tu pēc iespējas vairāk visu laiku gribi sasniegt un tā, un tev nekad nav labi. Un tāds, nu, tur perfekcionisms jau arī ir kaut kādās jomās. Un jā, nu, kad es biju maza, es, man, nu, manī skolā mēdz, nu, ne, tur nebija diezgan laba vide, un tur bija bullings un tā tālāk, un, un es aizgāju mājās, un tur bija vardarbība un alkoholisms, un tad es vienkārši nekur īsti, man likās, es aizēju mājās, tur ir slikti, tur ir briesmīgi, es negribu tagad tur būt. Es aizēju skolu, tur atkal ir slikti, bet skolā man, es mācos, un es pildu kaut kādus tos darbus, un man sanāk, un es vienkārši atradu to lietu vienu, kas man tā kā sniedz prieku dzīvē tajā brīdī, un tas izklausās skumi, bet tā bija, ka man bērnībā tiešām vienu no lielākajiem, tā kā, priekiem es guvu vienkārši mācoties un gūstot kaut kādus panākumus tajā jomā. Un tas vienkārši ir tā kā palicis ar mani, ka tā ir vienkārši ļoti svarīga daļa kā manis identitātes daļa, kā es gribu sev realizēt. Un es nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Es domāju, ka es zinu vienkārši, ka ir diezgan daudz cilvēku, kuriem ir šādi. Es esmu arī runājis ar citiem cilvēkiem, kuri tā jūtas. Un no vienas puses, jā, tev ir jāmācās kaut kā, tā kā pārāk sevi nekritizēt un ļaut sev arī atpūsties, bet no otras puses, es ticu, ka tās lietas, ko es esmu sasniegusi, ir arī tāpēc, ka es esmu tik kritiska pret sevi. Un tad vienkārši ir jāatrod tas balanss noteikti.
Man ir pavisam savādāk manis uztvera un pasaules uztvera, man ļoti atšķiras no Klintas, jo es nenosauktu sevi par perfekcionistu, es nenosauktu sevi par cilvēku, kurš ļoti kaut ko rūpīgi dara, esmu diezgan haotiska un... Man, protams, man arī gribētos sasniegt nākotnē kaut kādu baigo sasniegumu, ka mani visi pēc tā atpazīst, mani zin, bet tas nav mans dzīves mērķis. Es vienkārši cenšos veidot kaut ko, kas tā kā arī man patiktu. Es neeju pēc tās saucamās popularitātes.
Es varu piebilst, ka es esmu šausmīgi haotisks cilvēks. Varbūt liekas, pēc tā, ko es iepriekš teicu, ka tā nav, tā ir. Es esmu šausmīgi haotiski, vienkārši ir kaut kāda tā joma, kuru es atrodu, un tad es tā kā tajā jomā vienkārši es tā kā dzenos līdz galam, tikmēr pārējais apkārt ir haos. Tā arī ir problēma.
Es domāju, ka priekš manis, es domāju, ka mums katram gribas izdarīt kaut ko tādu, ka mums ierauga un mēs kaut ko varam izmainīt šajā pasaulē, ja tā teikt, ja tā var teikt, par to, ko mēs runājām, par to, ka pieaugušie ļoti daudz no mums sagaida, ļoti daudz kaut kādus standartus uzliek mums, un tad mēs esam ļoti daudz, ļoti bieži, mēs esam tā kā viņu tajās važās, viņu domu važās, un parādīt... Ar šo epizodi, ka mēs esam parasti vienkārši cilvēciņi, kuri taustās savā dzīvē, kuri neko nesaprot vēl joprojām, kuriem ir ļoti daudz pārdzīvojumu ikdienā. Arī par to, ka, piemēram, sociālajos medijos visi liek, ka oh, šita forša izgāja pastaigāt saulīti spīd un rakstu šito darbu un man jau viss tur ir uzrakstīts un kas tur. Jā, nu tā kā visu laiku tas spiediens, ka ir jāmācās, jāraksta, jāmācās, jāraksta un tas spiediens ir ne tikai no pasniedzējiem un ne tikai no vecākiem, bet no visas tā kā sabiedrības tas spiediens ir, ka tev ir nu, tu esi students, tad tev ir jāmācās un tā, bet realitātē tas, nu, tas nav tik ļoti viennozīmīgi pateikt kaut kādu vienu lietu un ir brīži, kad tu tā kā tev ir jāmācās, bet tu nevari saņemties mācīties un tad tev ir tā kā tad vainas sajūta, ka tu to nedari, tāpēc, ka tev tas ir jādara, un ko tu sliņķis esi, un ko tu tā vāļājies pa to gultu un TikToku skaties, un ko tu, nu, kāpēc tu vienkārši nevar ņemt, saņemties, un vat mācīties, vienkārši sēd un mācies. Bet tad tu sāc lasīt to, kas tev ir jālas, un rakstīt, tu saproti, ka, nu, tu vienkārši, lai cik ļoti tu gribētu, tu nenāk ārā, vienkārši nenāk. Tu vari, es nezinu, mest kūleņus, bet tev nenāk ārā tas, ko tev ir jānāk ārā. Un tā man šeit ir visbēdīgākā, man šeit sajūta studējot, ka tev vajag, lai nāk ārā, tu gribi, lai nāk ārā, bet nenāk ārā. Un man šeit tas ir tas, kas mani dzen izmisumā ļoti daudz, un tas, kas aizpild lielākoties manu domu lauku, ko es ikdienā domāju, kad ir tā dilēma, ka tev ir jādara, nu ne dilēma, bet nu tā kā tāda dažādu savu pušu saduršanās, un arī no vienas puses terapēti saka, ka tev ir jāļauj sev atpūsties, tev ir jāļauj atpūtināt smadzenes, un ja tev ķermenis pasaka, ka un ļoti skaidri parāda, ka tev nav enerģijas kaut ko darīt, kaut ko izdarīt, tas vienkārši parāda, ka tev ķermenim vajag nu, to atpūtas laiku, lai uzņemtu to enerģiju vairāk un lai tu arī pēc tam spētu to izdarīt, bet tad ir tas spiediens, ka halo, tev ir termiņš un tev ir jāizdara un tad ir vienkārši kaut kāda iekšāja panika sevī, jo tev ir tāds, Anna, kāpēc tu nevar būt normāla? Bet patiesībā jau to normālumu uzliek tie citi no ārpuses un un šķiet tā citreiz paliek ļoti grūti savienot to. Un citreiz tev ir slikts garstāvoklis, tāpēc, ka vienkārši tev ir slikts garstāvoklis. Tas vienkārši manas pārdomas par dzīvi kopumā pēdējā
no,
laikā.
No šīs epizodes, ko es sapratu, ka jāļauj sev kļūdīties un ļaut sev izmēģināt dažādas iespējas, Tas varbūt saistīts ar dažādām dzīves aktivitātēm, ar studijām, ar dažādiem varbūt kursiem papildus. Un manuprāt, jo vairāk tu izmēģināsi, jo vairāk tu sapratīsi, ko tu vēlies patiešām no šīs dzīves.
Jā, par to es vēl gribēju piebilst par to atpūtu. Es atceros, es gāju pie savas psihiatras un es viņai stāstīju, jā, es tā kā viņa man bija ieteikusi iet vannā, lai es varu nomierināties un atpūsties. Un es viņai pastāstu, tā kā jā, es to izdarīju, bet man vēl tā trauksme iekšā. Bet es saku, jā, bet es darīju to, ko jūs teicāt, un es atpūtos, un viņa tā man pajautā, bet vai tu tiešām atpūties, jo... Ir svarīgi, lai tu vari tajā brīdī to prātu atslēgt, lai nav tā, ka tu dari to lietu, kas skaitās kā atpūta, bet tavā prātā viss turpina notikt. Un jā, man liekas, ka jā, nu tas, ko es vēl gribēju pateikt vispār par šo visu tēmu, man liekas, ka ir tāds kaut kāds, nu tā vīzija, kas ir, tas ir par ļoti daudz, ko vispār par to, kā cilvēkiem laikam vajadzētu dzīvot un kā dzīvē vajadzētu attīstīties, ir tā vīzija, ka tev ir vidusskola, tad tu aizies uz augstskolu, tu pabeigsi uzreiz ar pirmo to programmu, kurā tu esi iestājies, tālāk tev, nu, tev jau kaut kādas attiecības būs, tad bērni un tā tālāk, un kredīts. Ka viss šādi.
Tā neesmu to vajadzēju pat. Nu, ir tāds, ka būs kredīts, suns, liela māja, mašīna.
Nu, ir šī ta vīzija, kā ir jābūt visam, kādai ir jāizskatās dzīvē, bet es zinu ārkārtīgi maz cilvēku, kuriem tiešām dzīve tā arī izskatās. Un es, atskatoties, es negribētu, lai mana dzīve tā izskatās. Man patīk tas, ka nu, tā kā ir interesanti un ir par ko parunāt, un ir ko pastāstīt un ir uz ko atskatīties. Tāpēc es domāju, vienkārši no tās vīzijas kaut kādas iztālotās ļoti bieži nerealistiskās vīzijas ir tā kā mazliet jāatkāpjas un jā.
Par to perfekto dzīvi, par to perfekto vīziju, es pilnīgi to varu piekrist, Klinta, ka pirmkārt, es negribētu, lai man tā ir, un es skatos uz saviem kaut kādiem vienaudžiem, kuriem jau vēl pirms pilngadības piedzimis ir bērns, un tādas lietas... Es ļoti ceru, ka viņi ir priecīgi, un es ļoti ceru, ka tas ir tas, ko viņi grib dzīvē darīt. Es tiešām ļoti ceru, jo es nezinu, kādā depresijā es ieslīgtu, ja man kaut kas tāds notiktu tādā vecumā. Ja man tagad kaut kas tāds notiktu, es arī man šeit ieslīgtu depresijā, un man būtu pilnīgi full-on panikas kaut kādu lēkmi, kad es, ja es uzzinātu kaut ko tādu. Bet jā, man šeit, ka mēs jau kaut kā sākam atkāpties no tā klasiskā modeļa par to, ka tava dzīve ir laba un veiksmīga un kvalitatīva tikai tad, ja tev ir vīrs, bērni un māja un mašīna un suns un kaķis vēl ļoti labi, ja būtu. Un vislabāk ir tad, ja tev ir viens dēls un viena meita. Tas ir vispār ideāla dzīve. Man ļoti tuvi cilvēki dzīvo pēc šāda modeļa. Un es skatos, man tāds, nu, es laikam tā negribētu, jo manā vērtības skalā ir kaut kādas citas vērtības. Un jā. Varbūt jūs varat pastāstīt, kādi ir jūsu lielie dzīves mērķi, vai es nezinu, uz ko jūs skatāties nākotnē ar gaidām, un kur jūs esat gatavi sev visu ieguldīt, lai to sasniegtu.
Šis ir liels jautājums. es ļoti gaidu to brīdi, kad es pabeigšu studijas. Man šobrīd neiet viegli ar kursa darbu. Es ļoti ceru, ka es nākamgad uzrakstīšu arī bakalāru darbu.
Uzrakstīs. Mēs visus uzrakstīsim.
Mēs satiksimies vēlreiz tad un runāsim par...
ko darīt pēc universitātes pabeigšanas.
Jā.
Ok. Bet es gaidu tā kā to brīdi, kad es varbūt nu, tiešām ieiešu tajā žurnālistikā, un kad man nebūs vairs tā kā paralēlas studijas, bet kad es tiešām būšu vienkārši žurnālista. Un es gribētu kādreiz kļūt par redaktoru, bet es nezinu, tas ir kaut kas vispār vēl tāls, jo es vēl studēju. Un tā, bet es jau ceru, ka man izdosies, tā kā es jūtu savī to iekšā.
Nu, lai tev izdodas tiešām, mums vajag vairāk... Tādu foršu labu cilvēku. Jā, labu žurnālistu un foršu cilvēku medijos.
Es pateiktu, ka tieši tāpat pabeigt studijas. Būtu ļoti forši, ja kad es pabeigšu to trešo gadu, iesniegšu savu bakalauru, noprezentēšu, viss man ir diploms. Būtu ļoti forši, ja es zinātu, kurā tieši jomā es vēlētos tālāk virzīties, kādu formātu es vēlos veidot, jo tagad man īsti vēl nav. Kaut kas man galvā notiek, ka man patīk vairāk tas vai tas, bet vēl īsti 100% saprašanas nav, arī nav darba vieta, kurā es tiešām vēlētos veidot kaut ko. Un, nu, kaut kas ir plānā, bet nu, man vajag izmēģināt to. Tāpēc arī īsti nevaru pateikt, ko es vēlos dzīvot laimīgi. Viens no tādiem mērķiem vēl būtu ceļot, apceļot pasauli, apskatīties citas kultūras. Tas nebūs, tas nav tā kā, ka es atnākšu pie tā vienu dienu. Manuprāt, tas būs visu dzīvi, ka es tiekšos pēc tā mērķa.
Man ļoti patīk tavs vidusskolas mērķis būt laimīgam cilvēkam.
Tas ir tik skaisti.
Manuprāt, nu, visiem vajag to mērķi.
Lai, man tā kā... šeit, ka mēs arī visu darām, lai mēs arī tiktu pie tā mērķa, bet citiem ir viens ceļš līdz tam mērķim, citam ir cits ceļš līdz tam mērķim, bet tas ir tik skaists mērķis.
Jā, nu neviens jau negrib būt nelaimīgs, tas visiem ir tāds mērķis. Bet tas, ko tu teici arī par nu, to, ka tev vēl nav skaidrs, ko tu gribētu darīt, es domāju, tiešām ir tik svarīgi tā kā saprast, ka tas ir tik normāli, jo tu esi otrajā kursā, tas ir absolūti normāli.
Man ir tikai 20 gadi.
Tev ir tikai 20 gadi. Un, man šeit, tas ir ļoti normāli.
Jā, man šeit, ka tas ir negodīgi, ka mums tiek uzliekts tāds spiediens, ka mums ir jābūt izdomātai savai dzīvei, un tev ir, nu jau, tev paliek 18 gadi, un viss tavai dzīvei ir jau jābūt izplānotai, tev ir jāiet studēt, tev ir jāatrod darbs, un, nu, principā, tev ir tas spiediens zināt, ko tu gribi dzīvē darīt, bet... un tas ir ļoti toksiski un ļoti sabojā jauniešu pašvērtējumu, sabojā to, kā, cik viņi ļoti sev tic vai netic dzīvē un kādas, nu, man piemēram ir ļoti sāpīgi skatīties uz cilvēkiem, kuri savu vērtību novērtē pēc kaut kāda darba, ienākumiem, prestiža kaut kāda, man ir tiešām bēdīgi, ka sabiedrība ir šādi sačakarējusi ļoti sakarīgus, foršus, normālus, ar milzīgu tā kā, nu, draivu iekšā, ka cilvēkam pilnīgi liesmas ir iekšā un to visu sačakarē kaut kādi sabiedrības uzliktie standarti, ka tev ir jāzina, ko tu gribi darīt dzīvē. Un tas ir tik šausmīgi normāli nezināt, kā jau Klinta teica, tik šausmīgi normāli nezināt un taustīties, Un vienkārši ļaut sev tam piedzīvojumam, kas saucās dzīve, un kur tik daudz ir nezināmā, un tas nav slikti, tas ir tieši forši, ka ir daudz nezināmā, jo ir tik daudz ko atklāt jaunu.
Es atceros, ka tad, kad es nomainīju otro reizi savu studiju programmu, man visi jautāja, nu, ko tu tagad darīsi tālāk, un es teicu, es nezinu, un arī par darbu, es teicu, nu, es laikam strādāšu tagad, jo es nevaru vēl nekur iestāties, un bija cilvēki, kuriem likās, ka, nu, viss, tad jau tu tagad vairs nekad nestudēsi, tu tikai strādāsi, kādas tad prasīja man, kur strādāšu, es teicu, es nezinu, es tikko izstājos, un tad, nu, bija tāds tā kā nosodījums arī, kā tu var nezināt, nu, tev dzīvē ir pilnīgs bardaks. Kā tu vēl nezini, ko tu tālāk darīsi, kāpēc tu vispār izstājies un tā tālāk. Un vienkārši atcerēties to, ka nu, ar tevi arī tad viss būs kārtībā, pat jo tajā brīdī nezini. Un es vienkārši atceros to sajūtu, ka nu, man izstājoties otro reizi, es piemēram runāju ar saviem draugiem un es skatījos uz viņiem un bija diezgan daudz draugi ir tādi, kas ir nu, gadu vecāki tā kā par mani. Un arī vēlāk es redzēju, kā viņi virzās, viņi turpina virzīties tajā izvēlētajā studiju programmā, un man tāda sajūta, ka es atpalieku. Man tāda sajūta, ka tā kā visi iet uz priekšu, bet es palieku šeit kaut kur. Un vēl pie tam fonā ir tas, ka visi cilvēki saka, nu tā kā no tevis es taču to negaidīju, ka tev taču viss tik labi sanāk, tev bija tik labas atzīmes, bet nu kā tu tā tagad? Un man tiešām likās, ka es vienkārši atpalieku kaut kur, bet es tagad uz to atskatos un tas ir skumji, man ir žēl, ka es tā jūtos. Šobrīd es esmu iemācījusies tā kā ieraudzīt kaut kādas arī nu, labās lietas tajā, ka es esmu nu, pāris gadus vecāk par saviem kursabiedriem, un tad mums reizēm ir kaut kādas sarunas par to, ka viņi tā kā pastāst kaut ko par sevi, bet tad man ir tā kā bišķiņa savādāk pieredze, jo esmu divus gadus vecāk, un vispār es jau studēju tur, tā kā, un tas ir tā interesanti, un man liekas arī, nu, es tomēr jūtos bišķiņ vairāk nobriedusi, prāts varbūt ir mazliet vairāk nobriedis nekā iepriekš, pirms pāris gadiem, un ar šādu prātu tagad ieejot tajā žurnālistikas jomā, es arī domāju, ka tas ir pozitīvi kopumā, un jā, vienkārši man liekas, ka vajag atcerēties, pat ja to ar pirmo reizi neizdarīs to, nu, tā saucamo pareizo izvēli, vai tu kļūdīsies, kā mēs sākumā teicām, runājam par to, ka kļūdīties ir ok, un vienkārši es arī savu bieži tagad atgādinu, kad man uznāk kaut kāda trauksme, diezgan bieži, bet man ļoti palīdz, un es ticu, ka varbūt arī citiem var palīdzēt tas, vienkārši tā kā ievilkt pāris dziļas elpas un pateikt sev, tā kā ar mani viss būs kārtībā. Vienkārši palikt tajā brīdī, tā kā ievilkt pāris dziļas elpas un tā kā tu zini, ar tevi viss būs kārtībā, nekas briesmīgs nenotiks, un tad var iet tālāk, un būs labi.
Paldies, ka noklausījies šo epizodi. Dzīves laikā mēs bieži mēdzam saskarties ar tādām situācijām, kad mēs nezinām, ko mēs vēlamies darīt, bet mēs ļoti ceram, ka tieši tev šī epizode kaut kādā veidā palīdzēja, un varbūt kaut kādā veidā arī ietekmēja tavas domas par tavu nākotni.
Un par to, ka ir normāli nezināt, ko tu gribi darīt, un ir normāli būt mazliet pazudušam dzīvē. Nu, mans ieteikums, ko jau es arī teicu epizodē, ir iet pie terapeita, un kā arī Klinta teica, ka tas ir tas cilvēks, kas spēja tavu situāciju no malas novērtēt, nevis kā tavs draugs vai ģimenes loceklis, bet paskatīties uz tevi kā vienkārši Āriju, Klintu, Annu, vai es nezinu, ka šo pašlaika epizodu klausās, bet tas būtu tas, ko es paņēmu varbūt, arī, no šīs epizodes.
Un arī nebaidīties kļūdīties, nebaidīties taustīties, nebaidīties kaut ko jaunu izmēģināt.
Un tā kā mums katras epizodes beigās mēs arī dalāmies ar kaut kādu interesantu foršu saturu, ko var šajā tēmā vēl paskatīties tālāk. Varbūt, Klinta, tev ir kaut kāds ierosinājums?
Jā, es iedomājos par filmu. Es nezinu, vai jūs esat redzējušas, bet ir tāda 94. Gada filma Forrest Gump. Forrest Gumps. Es nezinu, vai jūs esat redzējušas.
Jā, tā ir ļoti laba
tā
filma.
Tā ir lieliska filma, viena no labākajām filmām, ko es esmu redzējusi ar Tomu Hanksu galvenajā lomā. Un kāpēc, manuprāt, šī filma ir atbilstoša šai tēmai, jo tajā filmā ir galvenais varonis, kurš neskatoties uz kaut kādiem apgrūtinājumiem, viņš tik daudz ko varēja sasniegt un piedzīvot tik daudz ko, un iespējams pat tāpēc, ka viņš neapzinājās savus apgrūtinājumus. Tas arī bija tāpēc, viņš nezināja to, ka viņam ir šīs grūtības, un man liekas, tas arī parāda to, cik svarīgi ir mēģināt nebaidīties un vienkārši tiešām noticēt sev.
Noticēt saviem sapņiem. Bet jā, es pilnīgi piekrītu. Forrest Gumps ir fantastiska, ļoti izklaidējoša un ļoti sirsnīga filma, uz kuru ir šausmīgi daudz visādas references, visādas atsaucas visādos mīmos un par to mūžīgo skrējienu, ko viņš skrēja pār visai Amerikai. Bet jā, ļoti, ļoti tiešām es nebiju uz šo filmu tā paskatījusies, kā tu tā kā ļoti forši.
Nu, man patīk Toms Hanks, tāpēc es šo filmu neesmu redzējuši, bet es obligāti noskatīšos. Paldies par ieteikumu.
Vēlreiz paldies, ka noklausījies. Čau!
Tiekamies nākamajā epizodē. Atā!
Atā!